na křesťanské vlně Plzně.
Vážení posluchači, vítám vás u poslechu křesťanské vlny z Plzně. Dnes ji pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci se vracíme k postavě krále Šalamouna. V našem krátkém rozhlasovém cyklu probíráme zápisy první knihy královské, které pojednávají o tomto izraelském panovníkovi. Naším průvodcem je docent Jiří Beneš z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jiří, vítej ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
V našem postupném probírání jsme se dostali do 11. kapitoly. V minulé relaci jsme se zabývali prvními 13 verši této kapitoly. Jiří, jaké tam bylo důležité poselství?
Poselství, které jsme četli v první části 11. kapitoly, se týkalo hlavně Šalamounova náboženského chování nebo náboženského života a jeho vlivu potom na náboženský život celého Izraele. Zmiňuje se tam, že díky jeho velkému harému došlo k jeho konverzi patrně postupné od Hospodina a Šalamoun uctíval svá osobní božstva, což byla božstva Amonců a Sidoňanů. A v Izraeli pak prosadil kult moabského hlavního boha Kemoše a amonského boha Moleka, na což Hospodin reagoval velmi hněvivě a pronesl výrok, kterým Šalamouna odsoudil, zbavil ho království a jenom s ohledem na Davida nezbavil králování celou davidovskou dynastii, ale jenom Šalamouna a jeho synu pak ponechá jedno pokolení izraelské.
Před námi je dnes poměrně dlouhý úsek, zbytek 11. kapitoly. Nejprve si přečteme verše 14. až 25. Hospodin vzbudil Šalamounovi protivníka v Edomci Hadadovi. Byl z edomského královského rodu. Když totiž David byl v Edomu a Joáb, velitel vojska, vytáhl, aby pohřbil padlé, vybil v Edomu všechny mužského pohlaví. Joab a celý Izrael tam byli usazeni 6 měsíců, dokud v Edomu nebyli vyhlazeni všichni mužského pohlaví. Hadad však uprchl a s ním někteří edomští muži ze služebnictva jeho otce a přišli do Egypta. Hadad byl tenkrát příliš mladý. Odešli z Midianu a přišli do Páranu. Z Páranu sebou vzali muže a přišli do Egypta k faraonovi, králi egyptskému. Farao mu dal dům, zaručil mu pokrm a dal mu i zemi. Hadad získal velkou přízeň v očích faraonových, takže mu dal za ženu sestru své manželky, sestru vznešené paní Tachpenésy. Sestra Tachpenésy mu porodila syna Genubata a Tachpenés ho po odstavení vychovávala přímo ve faraonově domě. Tak byl Genubat ve faraonově domě mezi faraonovými syny. V Egyptě Hadad uslyšel, že David ulehl ke svým otcům a že zemřel i velitel vojska Joab. Proto Hadad řekl faraonovi, propusť mne, rád bych šel do své země. Faraon mu řekl, co ti u mne chybí, že chceš jít do své země? Odvětil, nic, jenom mě propusť. Bůh vzbudil Šalamounovi též protivníka v Rezónovi, synu Eliádovu, který uprchl svému pánu Hadad Ezerovi, králi Sóby. Zhromáždil kolem sebe muže a stal se velitelem hordy, když je David začal vybíjet. Odešli do Damašku, tam se usídlili a v Damašku královali. Byl protivníkem Izraele po všechny Šalamounovi dny, spolu s tím zlem, které představoval Hadad. Zprotivil si Izraele, když královal nad Aramem. Nacházíme se v závěru Šalamounova cyklu. Zde se nám objevují další postavy, které dosud ve vyprávění nebyly. První dvě, Hadad a Rezón. Jiří, co bychom o nich mohli říct?
Obě dvě jsou postavy, které patří do toho královského světa. Jeden bude králem Edomu a druhý je králem Sýrie, to znamená Aramejců. Obě dvě ty postavy v hebrejském textu jsou označeny výrazem Satan.
To je to protivník?
Ano, přesně tak. Ekumenický překlad to slovo překládá výrazem protivník. Znamená to, že Hospodin proti Šalamounovi probouzí Satana v podobě dvou postav, které se osamostatňují od toho Šalamónova vlivu a patrně Šalamónovi nějakým způsobem škodí, což tam není ale tak úplně zřetelně řečeno. Jsou to tedy postavy negativní, ale jsou negativní proto, protože je negativními učinil Hospodin. To je zajímavá teologie. Hadad je muž, jehož jméno souzní s edomským nebo spíš syrským hlavním bohem. Hadad znamená hřmící a tento muž patrně má nějakou souvislost s tím syrským náboženstvím. Je to prostě jiná náboženská postava, než na stránkách Starého zákona jsme zvyklí, ale patrně postava Šalamounovi nábožensky blízká, protože Šalamoun byl, jak jsme minule četli a vyprávěli si, také ctitel cizích bohů, to znamená patřil do tohoto náboženského prostředí. Je to postava tedy významná, protože je to princ, který se stane králem za přispění egyptského panovníka. No a druhou postavou, o které tady v podstatě velmi krátká zmínka, je Rezon. To je také muž, který se vymanil z toho Šalamounova vlivu a také, ovšem za jiných okolností, prostě ustanoví se králem v Sýrii. Takže Šalamounovo vládnutí vyvolalo kromě nevole ve vlastním lidu, o které bude řeč ve 12. kapitole, kromě nevole vypravěčovi a kromě nevole Hospodinovi a proroka Achiáše, tak ještě nevoli u obyvatel, kteří s Izraelem v podstatě nemají nic společného. Takže by se dal říct, že se šíří ten negativní vliv nejenom náboženský, ale už i společenský za hranice Izraele.
Možná ale bychom mohli také si položit takovou otázku, jestli to nebyl důsledek už Davidovy vlády. Protože jak v Edomu, tak v Sýrii David způsobil velké zlo z hlediska těchto národů, vyhladil vlastně v Edomu skoro všechny muže a také v Sýrii je řečeno, že je začal David vybíjet. Jak hodnotit tady ty kroky Davidovi, které potom vlastně měly důsledky za života jeho syna Šalamouna?
Zvláštní je, že ani o jedné té akci Davidově my nemáme v tom předchozím davidovském cyklu zmínku. Ale nemáme důvod pochybovat, že David to takhle udělal. On vládl velmi tvrdě, protože byl voják, že byl generál pelištejské armády, když se stal králem v Judsku i v severním Izraeli, tak pořád byl generál. Takže on spravedlnost nebo pokoj prosazuje vojenskými prostředky a asi velmi tvrdě. Je otázka, jestli Davida máme na základě toho považovat za krutovládce, anebo jestli to je jakási tvrdá odveta za něco, čím ti Edomci anebo Aramejci působili proti Izraelcům. A že Aramejci byli poměrně ostří nepřátelé Izraelců, to pak budeme číst v závěru první a pak na stránkách druhé knihy královské.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, pořad na křesťanské vlně. Dnes, milí posluchači, je naším hostem docent Jiří Beneš. Povídáme si o králi Šalamounovi a čteme 11. kapitolu první knihy královské. Přečteme další část této kapitoly od verše 26. do verše 40. Také Jarobeám, syn Nebatův, služebník Šalamounův, Efratejec ze Seredy, jehož matka jménem Serúa byla vdovou, pozdvihl ruku proti králi. A důvod, proč pozdvihl ruku proti králi, je tento. Šalamoun vystavěl Milo a uzavřel trhlinu města svého otce Davida. Ten muž Jarobeám byl udatný bohatýr. Když Šalamoun mladíka uviděl, jak koná své dílo, ustanovil ho nad veškerou pracovní povinností domu Josefova. V onen čas vyšel jednou Jarobeám z Jeruzaléma. Cestou ho potkal prorok Achiáš Šílovský, zahalený do nového pláště. Byli na poli sami. Achiáš uchopil nový plášť, který měl na sobě, roztrhal jej na 12 kusů a řekl Jarobeámovi, vezmi si 10 kusů. Toto praví Hospodin Bůh Izraele, hle, já odtrhnu království z ruky Šalamounovi a tobě dám 10 kmenů. Jemu zbude jeden kmen ze všech izraelských kmenů kvůli mému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému městu, které jsem vyvolil. To proto, že mě opustili, klaněli se Aštoretě, božstvu Sidonianů, Kemošovi, božstvu Moabců a Milkomovi, božstvu Amonovců, nechodili po mých cestách, neřídili se tím, co je správné v mých očích, mými nařízeními a právními ustanoveními, jako jeho otec David. Ale celé království mu z ruky nevezmu, neboť jsem ho ustanovil vladykou na celý život kvůli svému služebníku Davidovi, jehož jsem vyvolil a který mé příkazy a má nařízení dodržoval. Vezmu království z ruky jeho syna a dám je tobě, totiž 10 kmenů. Jeho synu dám 1 kmen, tak, aby mému služebníku Davidovi zůstalo planoucí světlo po všechny dny přede mnou v Jeruzalémě, v městě, které jsem si vyvolil, abych tam dal spočinout svému jménu. Tebe si však vezmu, abys královal nade vším, po čem tvá duše touží. Ty budeš králem nad Izraelem. Budeš-li poslušný ve všem, co ti přikážu, a budeš-li chodit po mých cestách a řídit se tím, co je správné v mých očích, a dodržovat má nařízení a má přikázání, jak to činil můj služebník David, budu s tebou a vybuduji ti trvalý dům, jako jsem vybudoval Davidovi, a dám ti Izraele. Pokořím tím Davidovo potomstvo, ale ne pro všechny dny. Šalamoun usiloval Jarobeáma usmrtit, proto Jarobeám uprchl do Egypta k egyptskému králi Šíšakovi a zůstal v Egyptě až do Šalamounovy smrti. Jiří, je Jarobeám třetím protivníkem, satanem, který jedná proti Šalamounovi?
Jarobeám je třetí postava, která tam vystupuje a která proti Šalamounovi se vzepře a vzbouří, ale není označen jako satan. Termín satan je použit pouze pro ty dvě předchozí postavy. Jarobeám je postava jiná.
Jaká? Zde, jak jsme to četli, tak to vypadá jako skutečně vyvolený Hospodinův panovník.
Nejenom vypadá, on skutečně je vyvolený. Jemu to Hospodin přímo řekne a jeho přímo označí, výslovně ho označí za krále, což u Šalamouna nikde neproběhlo. Tam Hospodin podle toho příběhu, který máme v první královské, nikde Šalamouna za krále neoznačil. Pouze zde v tom svém výroku jenom řekne, že Šalamouna ustanovil jako vévodu, což je vyjádřeno hebrejským termínem, který by se do češtiny mohl spíš přeložit jako představitel nebo předseda. Takže Jarobeám z tohoto hlediska je muž, jehož David po celý svůj život očekával, to znamená kýžený nástupce. A objevuje se tedy z Hospodinova rozhodnutí až o generaci později, až v závěru, samotném závěru Šalamounovy vlády.
Co o něm víme? Co jej kvalifikovalo pro to, aby byl králem nad Izraelem?
V podstatě bychom mohli říct, že jediné, co ho kvalifikovalo, bylo Hospodinovo rozhodnutí, protože je tam sice v tom textu charakterizován jako postava pozitivní, ale nic z té charakteristiky, zdá se, nemá takovou váhu, aby na to Hospodin reagoval tím, že ho pověří vládou. To je skutečně jenom Hospodinovo rozhodnutí. A je tam charakterizován velmi podrobně a pozitivně, a sice svým původem, odkud pochází, kdo byli jeho rodiče, jakou funkci měl na Šalamounově dvoře, jakým činem na sebe upozornil, jaké měl postavení díky Šalamounovi a jaké kvality má. Ty kvality jsou asi nejzajímavější. Je to elitní bojovník, ekumenický překlad to překládá jako udatný bohatýr. Doslova je to hrdina síly a to je termín, který se užívá pro příslušníky elitních jednotek, bychom dneska řekli. Je to tam mimořádně kvalitní člověk, nejenom vojensky, ale i morálně. A je to člověk, který je asi velmi pracovitý, protože si ho všiml právě díky jeho pracovitosti Šalamoun a pověřil ho správou nad pracovní povinností domu Davidova, to znamená, pověřil ho správou nad nucenými pracemi. To je technický termín pro nucené práce, o nich už jsme hovořili.
Zde je řečeno, důvod, proč pozdvihl ruku proti králi, je tento. Šalamoun vystavěl Milo a uzavřel trhlinu města svého otce Davida. A tomu upřímně řečeno já vůbec nerozumím.
Tam jsou dvě informace, které musíme při interpretaci zohledňovat. První informace se týká samotné existence toho města Milo, co to bylo za město, a potom to Šalamounovo počínání v tom Milo, to uzavření trhlin. Já se napřed podívám na to uzavření trhlin. To je termín, který můžeme nalézt i v jiných částech Starého zákona. A díky právě těmto intertextuálním souvislostem se nám trošku ukáže, co vlastně to ten Šalamoun udělal. Podle z Amosova proroctví vyplývá, že uzavírání trhlin ve městě je v kompetenci Hospodinově, a podle Izajášova textu v 58. kapitole zase patří toto počínání do eschatologické doby. Takže pokud to Šalamoun udělal bez pověření Hospodinem, tak tím zřejmě překročil své kompetence, možná tím dal najevo, za koho se považuje, ale to už jsme tušili z těch předchozích textů, že se považuje za postavu téměř božského typu. A tím, že to uzavřel sám, tak ti mohl dát najevo, že nastupuje eschatologická doba, to znamená kýžená doba budoucího králování, božího království, jehož on je králem. Takže možná uzavření trhlin Šalamounem má jakousi předchuť, nebo pachuť, bychom spíš řekli, toho, že Šalamoun se možná tady nepřímo vyhlásil za mesiáše, na což nemá právo. Trhliny bylo třeba ponechat, protože těmi bylo možno potom z toho města vystoupit, jak čteme třeba u Ezechiele nebo v Žalmech, anebo znova u toho Amose. A někdy trhliny způsobuje sám Hospodin a pak jejich svémocné uzavírání je vlastně narušování nebo likvidování Hospodinova díla. Takže všechny tyhle ty zmínky, které máme, naznačují, že tady Šalamoun překročil své kompetence. A potom ta druhá věc, zmínka o městě Mílo, to je zmíněno v 9. kapitole v 15. a 24. verši a z těch zmínek v té 9. kapitole vyplývá, že právě budování Mílo, což zřejmě byla část Jeruzaléma nějaká, to nebylo samostatné město, bylo asi důvodem nucených prací. Jo, že prostě tady se to rozjelo a Jarobám se proti nuceným pracím právě v tom městě Mílo, možná z nějakých sociálních důvodů nebo z takového toho soucítění s dělníky, kteří museli na těch nucených pracích pracovat a nikdo se jich nezastal, tak možná se jich Jarobám zastal a tím prostě vyvolal tu spouru. To znamená, on jenom škrtl sirkou a všechno se to zbouřilo, protože už se čekalo jenom na nějaký podnět. Situace byla hodně napjatá a to, že byla napjatá, zase se dozvídáme v té 12. kapitole, protože tam to pak vrcholí ta spoura odtržením těch 10 kmenů. A tenhle ten Jarobeamův postoj nečekaně při jeho cestě do Egypta podpoří prorok Achiáš. Takže to není teroristický čin, to, co ten Jarobeam udělal, kterým by torpédoval stabilitu Šalamounovy vlády, ale je to něco, o čem Hospodin ví a na co reaguje pozitivně skrz toho proroka Achiáše.
My vlastně ještě nevíme, co Jarobeam udělá nebo jaký je ten jeho čin, ale to setkání Jarobeama s Achiášem, to jsme zde četli, tím se vlastně jakoby dokončí to, co ohlašuje Hospodin Šalamounovi už v první části té 11. kapitoly, v tom výroku, který jsme si četli ve verších 11. až 13.
Achiáš to samozřejmě potvrdí a přesně to asi pojmenoval, že je tady vlastně dokončení toho výroku Hospodin v předchozí části, tím předchozím výrokem adresovaným Šalamounovi, ty události rozkryje a teď je uskuteční, teď je realizuje. A Hospodinův výrok určený Šalamounovi se znovu objevuje v ústech toho Achiáše, to znamená, že je tady duplikován, je zdůrazněn a je vlastně rozšířen, protože to zpočátku vypadá jako soukromá informace, která byla adresována Šalamounovi a teď najednou se z toho stává veřejná informace. To znamená, že Hospodin Šalamounovi udělal veřejnou ostudu tím, že to sdělil jak svému prorokovi, tak skrze svého proroka potom budoucímu vládci.
Prorok nejenom něco říká, ale dělá také znamení. Co to znamení vyjadřuje?
To je prorocké gesto, kterým on předem naznačí, o čem bude mluvit. tím gestem to vypoví a pak vlastně tím Hospodinovým výrokem to gesto vysvětlí. Takže Hospodinův výrok vůči tomu prorockému gestu má povahu argumentu. Hospodinův výrok vysvětluje nebo zdůvodňuje Achiášovo prorocké gesto. Prorocká gesta dělali takový senzitivní proroci, kteří byli hodně plni nabiti zprávou a chtěli vyjádřit razanci toho sdělení nebo podtrhnout razanci toho sdělení, víc jakoby ještě ovlivnit a strhnout ty své posluchače. A nedělali to patrně na základě racionální úvahy, protože to dělali v moci Hospodinova výroku, který nesli. Prorocká gesta známe i od jiných proroků a vždycky mají povahu ilustrace váhy Hospodinova sdělení.
Výrok, který zde prorok Achiáš pronáší, navazuje na to, co jsme si řekli už v té 11. kapitole. Zde specifikuje to, kdo bude vlastně tím, kdo se postaví proti Šalamónovi. Takže tady se nám začíná dávat dohromady ta skládačka, kterou Hospodin vlastně vytvořil, a jedná se o soud nad Šalamounem.
Jarobám se tady dozvídá, že Hospodin vyhlásil nad Šalamounem soud, a dozvídá se, že on je vlastně vykonavatelem toho soudu. Dozvídá se to skrz Achiáše šílovského proroka přímo od Hospodina. Dozvídá se, jak ten soud bude probíhat, jak to je naplánováno Hospodinem, že Hospodin Izrael rozštěpí. A důvodem toho rozštěpení, jak už víme z té předchozí pasáže, je náboženské chování Šalamounovo, že ho rozštěpí a velká většina připadne právě tomu Jarobeámovi, muži, který pro králování není kvalifikován svým původem, to znamená nepochází z davidovské dynastie a přesto je povolán, aby spravoval téměř celý Izrael, kromě jednoho kmene, které pak bude spravovat Šalamounův syn Jarobeám. A to všechno, a to Hospodin tady mnohokrát připomene, to všechno, že to takhle vlastně smířlivě v úvozovkách dopadlo, je kvůli Davidovi. To tam neopomene Hospodin asi 5krát nebo 6krát připomenout, ale to už jsme slyšeli i v předchozí pasáži, že David zabraňuje Hospodinu se rozlítit natolik, že by podnikl mnohem razantnější kroky kvůli tomu, co Šalamón udělal, než ve skutečnosti podnikl.
Zde se vlastně neřeší příčina celé té situace, a to je odpadnutí od Hospodina. Prorok to zde pouze konstatuje a vysvětluje, ale žádné řešení vlastně nepřináší.
To je pravda, dokonce tam není ani výzva, aby se ten Jarobeám postaral o nějakou náboženskou reformu, to znamená, aby se pokusil Izraelce k Hospodinu vrátit, i když on to zřejmě tak pochopil, protože potom náboženskou reformu udělal. Ta náboženská reforma byla dobře míněná zřejmě, ale vymkla se vedení. Jarobeám asi to nedotáhl do konce a úplně se to zvrtlo v pravý opak té zamýšlené náboženské reformy. Ale tady v tomto textu skutečně řešení není. Tady je jenom trest a výpověď od Hospodinu, který, i když trestá, tak pořád jakoby je ještě vázán nějakými vazbami k Davidovi, takže to neudělá tak, jak by si ta situace zasloužila, aby to udělal. Na tohle to je položen hlavní důraz. Text je vytvořen pro posluchače, kteří patrně už žijí v exilu, jako odstrašující příklad. A je vlastně ponecháno na těch posluchačích, aby sami z toho vyvodili nějaké důsledky do svého života. To znamená, aby si uvědomili konkrétně, kam ve třetí generaci králů už to království dospělo, že to dospělo k naprostému rozvratu, že to bylo špatně, že si Izraelci zvolili krále a že je třeba se z tohohle toho špatného vývoje událostí poučit a vyvodit z toho tento důsledek. Hospodinu je třeba zůstat věrný za všech okolností i přesto, že král nebo představený vnáší do Izraele prvky, které Izrael rozkládají. Že prostě záleží už ne na králi, ale záleží na těch jednotlivých Izraelcích, protože ty to stejně postihne, to, co dělá král. Takže to je to poučení, které z toho mají ti posluchači slyšet, že se nemohou spoléhat na to, že to za ně někdo dopředu vyřeší, musí sami svou věrnost Hospodinu podržet.
Království Šalamounovi není odebráno v úplnosti. Zůstává mu jeden kmen, kmen Juda, tam je to zdůvodněno kvůli Davidovi a také kvůli tomu místu, které si Hospodin vyvolil, aby tam přebývalo jeho jméno. Což je vlastně zajímavé, protože my jsme zde mluvili o stavbě chrámu, mluvili jsme o tom, že Šalamoun postavil velkolepý chrám, a ty jsi tenkrát vyjádřil trochu pochybnost nad tím, jestli to byla Hospodinova vůle, aby ten chrám velkolepý v Jeruzalémě byl. Tak byla to Boží vůle nebo nebyla?
Z textu druhé knize Samuelově v 7. kapitole, to znamená z textu, který popisuje, jak se David rozhodl postavit chrám a Hospodin to odmítl, vyplývá, že stavba chrámu je eschatologická záležitost a že ji provede vlastně eschatologická postava, která se jmenuje Zéra a se kterou se ztotožnil Šalamoun. Tím, že postavil budovu, ten úmysl Hospodinu v původně v Tóře je postavit svatostánek, který bude rozebíratelný a který se bude vždycky pohybovat tam, kde je lid, který tu bohoslužbu koná. Kdežto Šalamoun postaví budovu, což je vlastně náboženský čin, který je motivován náboženským prostředím, ve kterém Izrael žije. Izraelci, když chodili po poušti, měli putovní svatyni a když se usadili v Kenánu, tak převzali ten kenánský způsob, v němž Kenánci stavěli svým bohům příbytky na jednom místě, kde Bůh byl a lidé za ním chodili. Takže tohle je vlastně kenánský vliv a jednak tam není pověření Hospodinovo, jednak je to vlastně něco jiného, než bylo v Tóře a jednak je to eschatologická záležitost a tyhle ty tři skutečnosti nás opravňují domnívat se, že ta stavba chrámu je stejně neblahý čin jako vznik království. A to, že tady Hospodin mluví o vyvolení Jeruzaléma, to bych nespojoval s chrámem, to bych spojoval s lidma, protože chrámem, ve kterém Hospodin přebývá, a to známe také z Tóry, jsou ty lidi, ne ta stavba. Jeruzalém je vlastně vyvolený Hospodinem ne kvůli tomu, že leží na kopci, ne kvůli tomu, že má hradby, nebo že tam jsou mnohem důmyslnější stavby, nebo že tam je ten chrám, ale že tam jsou lidi, kteří Hospodina uctívají. Tohle bych se z teologického hlediska domníval, že to nějakým způsobem souvisí s tou výpovědí o vyvolení Jeruzaléma.
Neopakovala se ta situace stejně při stavbě druhého chrámu a posléze tedy i Herodova chrámu, který hodnotí potom sám Pán Ježíš Kristus?
Přesně tak. Tam stavbu druhého chrámu iniciovala skupina exulantů, kteří se domnívali, že exil je jenom krátkodobá záležitost. Takový pracovní tábor převýchovný a když si uvědomíme, jaké chyby jsme spáchali, pak se můžeme vrátit a restaurovat staré poměry, což se oni pokusili, ale ukázalo se, že to je slepá cesta, protože chrám zanikl a už není postaven. A Ježíš v 2. kapitole Janova evangelia má výrok, který je velmi silný a který rezonuje s Hospodinovým výrokem Davidovi, který jsme tady před chvilinkou zmiňovali. On tam řekne, zbořte tento chrám, což je velmi silný podnět. Protože on tím vlastně dává najevo distanci od toho chrámu, zbořte ho. A pak to doplní větou, která s tím jakoby zdánlivě skoro nesouvisí. A já ho ve třech dnech znova postavím. A Jan k tomu dodává, protože cítí, že to je text, který je velmi napjatý a téměř protikladný. Tak tomu dodává, že mluví o chrámu svého těla, což je technický termín v novozákonní době pro církev, pro boží lid. Takže on mluví o božím lidu jako o chrámu, což se samozřejmě potom v těch novozákonních listech objeví. A stavitelem tohoto chrámu je samozřejmě mesiášská postava potomka, kterým je Ježíš. Podle tohohle výroku, takže on se hlásí k potomku, o kterém tam mluví Hospodin a hlásí se právem, protože to, co vytvořil, to skutečně tím chrámem je.
Neopakuje se ten problém stále znovu a znovu. I dnes v církvi nejsme opět chlapeni do pasti našich kostelů, chrámů, modliteben a toho, jaký důraz klademe právě nad scházením v těchto místech.
Myslím si, že ano, že se to naše uvažování neliší vůbec od asi uvažování té komunity, která si staví chrám. A že je zatím jistá frustrace z toho, jak Hospodinův lid vypadá a jakási potřeba, co si prožít, co nám neumožňuje ta komunita, ale co by nám mohlo umožňovat to místo, A tak do toho místa chodíme a to místo zdobíme a tam se s Hospodinem setkáváme. Takže vlastně tím restaurujeme znovu, jakoby, ale teď už v jiném kontextu, to, co vlastně se pokusila restaurovat skupina těch exulantů, kteří přišli a chrám postavili. To znamená, že spojujeme Hospodina s budovou, necháme ho bydlet v budově, zatímco on chce bydlet v nás. Tohle je potřeba neustále si připomínat nebo zdůrazňovat, že ten příbytek je živý, že je postaven z živých kamenů, jak někde říká apoštol Petr, že my jsme tím příbytkem a nejenom ta církev instituční, ale každý ten živý tvor, který v církvi žije a z církvi komunikuje a do církve přichází, aby se setkával s Kristem a odchází posílen. Tak to je právě ten Boží dům.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, Křesťanskou vlnu. Dnes s Jiřím Benešem povídáme si o králi Šalamounovi a o první knize královské, 11. kapitole. Jiří, my jsme v předchozích relacích mluvili o Šalamounově vině, o tom, že opustil Hospodina, klanil se Aštoretě a dalším bohům, ale zde ve 33. verši máme množné číslo. Oni mě opustili, klaněli se Aštoretě a Kemošovi a dalším. Jak je to možné?
Na počátku té 11. kapitoly tuhletu charakteristiku pronesl vyprávěč textu. To není součástí Hospodinova výroku a pronese jí jako charakteristiku Šalamouna, že se Šalamoun odvrátil a tyto bohy uctíval. A teď Hospodin tady opakuje výčet těch bohů, ale opakuje to v množném čísle jako výpověď o Izraeli, z čehož vyplývá, že to, co Šalamoun udělal, se rozšířilo a že Šalamoun je vlastně misionář svým způsobem těch cizích bohů, podobně jako byla později královna Jezábel. A že se ta reforma, kterou on udělal ve svém životě a možná i kolem sebe, že se úspěšně rozšířila, že to je vlastně úspěšný náboženský reformátor. Protože tady v tom Hospodinově výroku není napsáno, že by část Izraele opustila Hospodina a klaněla se cizím bohům. Tady je řečeno, že všichni to, protože mě opustili všichni a klaněli se Aštoretě. Výčet těch bohů je tady menší, jsou tady jenom 3 bohové zmíněni oproti tomu, jak je zmiňuje vypravěč. Vypravěč tam má navíc ještě boha Moleka, to znamená, nezmiňuje, že by Izraelci aktivovali kult boha Moleka, to znamená toho boha, kterému se obětovali živé děti. Tenhle ten kult patrně provozuje jenom sám Šalamoun a zřejmě ne Izrael. No a po Šalamounovi ho budou provozovat třeba král Achas nebo král Menaše. Takže tohleto je stav Izraele, do kterého ho evidentně uvedl Šalamoun nebo ve kterém ho zanechává Šalamoun, když pak umře, tak tento stav je příčinou rozvratu. Takže vlastně je tady trestán i lid za to, co způsobil Šalamoun, nebo co si nechal Šalamounem vnutit.
Šalamounovým nástupcem na většině území je Jarobeám. Slovo, které zde zaznívá k této postavě, je velmi přejné, řekněme. Co po něm vlastně Hospodin chce? Co mu dává jako úkol nebo jako podmínku toho, aby byl s ním?
Ten úkol je formulovaný ve 38. verši jako podmínka. My víme, že Hospodin už i Šalamounovi během jeho vlády promlouval, pronesl k němu asi 3 výroky. Jeden je v 3. kapitole, jeden v 6. a jeden v 9. kapitole, ve kterých vždycky formuluje podmínku tohoto typu, ze které vyplývá, co Hospodin od krále očekává, jaký ten král by měl být. My jsme se už těmi texty v podstatě zabývali, takže teď akorát stačí si jenom připomenout to, co je sformulováno tady. A není to odlišné od toho, co bylo sformulováno na adresu Šalamounovu. A můžeme to považovat za jakýsi královský zákon. To znamená jakýchsi 5 bodů, tady můžeme říct, podle kterých by mělo být králováno, nebo bodů, podle kterých by měl být král hodnocen, nebo bodů, které by měl král splnit. Měl by naslouchat všem Hospodinovým přikázáním. Budeš-li poslušný ve všem, co přikážu, je doslova naslouchat všem Hospodinovým přikázáním. Pak má chodit po Hospodinových cestách, to je druhý bod, to je tam přímo řečeno. Chodit po Hospodinových cestách je metafora, která se vyjadřuje ke způsobu života. On má jaksi vědět, kudy Hospodin chodí, To má slyšet z toho naslouchání příkazům a potom nesmí přestat u toho naslouchání, musí to uvést do praxe, to znamená, musí se uvést do pohybu podle toho, co od Hospodina slyší a takového pohybu, v jakém je Hospodin. To znamená být v souladu s Hospodinem, být na jeho cestě, můžeme také přeložit jako následovat ho třeba novozákonním termínem. Tohle to už slyšel Šalamón, je to zmíněno i ve 3. kapitole. Třetí bod nebo třetí krok, který je od krále očekáván, je, že bude činit to, co je přímé v Hospodinových očích. Že nebude jednat podle toho, jak si to myslí sám, že to je nejlepší, ale že bude jednat podle toho, jak se to jako nejlepší jeví Hospodinu. I to slyšel Šalamón, a sice v 9. kapitole máme o tom zprávu. 4. bod je střežení zákonu a přikázání. To se objevuje ve všech předchozích výrocích na adresu Šalamouna, to znamená, že tady je to vlastně už po čtvrté řečeno. A 5. krok, nebo 5. charakteristický rys králova počínání je jednání po vzoru krále Davida. Jak to činil můj služebník David? David je vzor, ne Šalamón. David je vzor a na Davidovi se král může učit to, jak má královat. David představuje, nebo Davidovo chování představuje prováděcí pokyny těchto Hospodinových nařízení. No a pak jsou tam samozřejmě ještě sliby. Hospodin Jerobeámovi slibuje, že je s ním. Nemusíme to překládat budoucím časem. Tady konstatuje Hospodin, já jsem s tebou. Ne, že budu, až ty se polepšíš, nebo až budeš chovat se tak, jak se řádně chovat máš. Druhý slib, druhé konstatování je, vybuduji ti dům. A třetí konstatování je, dám ti Izrael. Nic takového Hospodin Šalamounovi nikdy nesliboval. To je velmi zajímavé. A z toho také vyplývá, že Jerobeám je postava zvláštní v tom smyslu, že je to jakýsi oblíbenec Hospodinův a že je mu tady předloženo mnohem víc, než bylo kdy předloženo Šalamounovi. Že to je skutečně někdo, koho si Hospodin vyvolil. Ten, koho si Hospodin vyvolil, je ten Jerobeám, nikoliv Šalamoun.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, Křesťanskou vlnu. Dnes s Jiřím Benešem povídáme si o králi Šalamounovi a o první knize královské, 11. kapitole. V knihách Samuelových se dočteme o tom, jak Hospodin odebral království Saulovi a dal jej Davidovi, kterého si vyvolil. Saul na to reaguje tak, že se snaží Davida zabít. Zde čteme stejná slova. Šalamoun usiloval Jerobeáma usmrtit. Proto Jerobeám uprchl do Egypta k egyptskému králi Šišakovi a zůstal v Egyptě až do Šalamounovy smrti. Jakoby se znovu opakoval ten scénář, který byl už jednou použit.
To je hezké rozpoznání, protože pozornému čtenáři by touhletou formulací nemělo uniknout, že vlastně ten vypravěč Šalamounovu vládu vztáhl k vládě Saulově, že nepřímo vlastně srovnal, protože oba dva ti králové jsou vlastně Hospodinem zavrženi. A oba dva na to zavržení reagují podobně, to znamená pronásledováním Hospodinova vyvoleného. Přičemž Saul je na tom patrně mnohem líp než Šalamoun, protože o Saulovi není řečeno, že by přestal uctívat Hospodina. A za druhé, Saul se poté, co se dozví, že je mu království odebráno, tak se snaží polepšit. On se snaží demonstrovat svou lojalitu k těm starým izraelským tradicím a třeba zaútočí na Amalechovce. To znamená, chce realizovat vyhlazovací zákon, což Šalamoun vůbec neudělá. Jeho se ani ten rozsudek v podstatě netkne, protože on vůbec na to nereaguje. Ale on nereagoval nikdy na žádné Hospodinovy výroky. V tom se dá říct, že vlastně byl konzistentní. Takže vlastně nevím, jestli je správné, když mluvíme o nějaké Šalamounově konverzi od Hospodina. Možná, že tam ten vztah vůbec nebyl nikdy. Že prostě se to jenom tou vládou všechno projevilo a násobilo, co už tam bylo od samého počátku.
Závěr 11. kapitoly ve verších 41. až 43. říká: o ostatních příbězích Šalamounových, o všem, co konal, i o jeho moudrosti se píše, jak známo, v knize příběhu Šalamounových. Šalamoun královal v Jeruzalémě nad celým Izraelem 40 let. I ulehl Šalamoun ke svým otcům a byl pohřben v městě svého otce Davida. Po něm se stal králem jeho syn Rechabeám. Je to skoro až ironické, že je zde řečeno, jak je to známo, že všechny ty věci jsou vypsány v knize příběhu Šalamounových, která se nám ovšem nedochovala.
To je pravda. Nám se ty historické údaje nedochovaly o žádných králích a to, co máme, je vlastně reflexe těch historických údajů, to znamená nějaká teologická náboženská interpretace jinému typu posluchačů. A je velmi zvláštní, že vyprávěč se na pramenný materiál, se kterým pracuje, odvolává a že vlastně tím dává najevo, že pracuje kritickým způsobem, podle teda dnešních kritérií. Kniha příběhů Šalamounových, doslova je to kniha Šalamounových slov, je asi kniha, která byla sbírkou Šalamounových výroků, všech Šalamounových řečí. Nevím, proč se to překládá v ekumenické Biblii jako Šalamounových příběhů a možná to je jenom v kontextu toho, že vlastně máme i v první královské většinou příběhy, ale tady jsou skutečně Šalamounova slova. Vypravěč druhé Paralipomenon se zase odvolává na jiný pramen, a sice na knihu Achiáše proroka, Achiáše Šíloského. Takže Achiáš, kromě toho, že byl prorok, byl patrně taky spisovatel, který sepisoval události a z té jeho knihy potom zřejmě vypravěč druhé Paralipomenon vybral nějaké události, které interpretuje zase pro jiné posluchače a zase jinak. To je zase napínavá četba Šalamounův příběh druhé Paralipomenon. No a Achiáš, to je postava zvláštní v tom smyslu, že Hospodin asi pětkrát po Šalamounově smrti potvrdí Achiášův výrok a upozorní na to, buď to Hospodin, anebo vypravěč, že se to stalo přesně podle toho, jak to ten Achiáš řekl. A my máme dva velmi dlouhé Achiášovy výroky. Jeden tady a jeden máme potom už určený samotnému Jarobeámovi na konci Jarobeámova života. Je to kritický výrok na adresu Jarobeámovu. Takže víme, že ten Achiáš byl v paměti té komunity, že si ho pamatovali, že pronášel výroky, které té komunitě dál žili, takže můžeme předpokládat, že asi buď to sám něco napsal, nebo jeho žáci se psali knihu potom, ve které asi byly i nějaké informace o Šalamounově vládnutí. No a tady máme kromě odkazu na knihu Šalamounových slov, tady máme zmínku o té jeho moudrosti, která je asi zřejmě zase takovou formou standardního zakončení příběhu, to znamená formou zařazení Šalamouna do tradice, která ho takhle chce vnímat jako nositele moudrosti, i když víme, že příběh vlastně naznačuje poměrně výrazně, že tato postava je od té moudrosti hodně daleko, protože sama moudrost je postava, která je blízko Hospodinu a mít moudrost znamená být hodně blízko Hospodinu. A Šalamoun není blízko Hospodinu. Takže tam to skutečně můžeme vnímat, tu zmínku o moudrosti tady na závěr toho Šalamounova příběhu, jako spíš takovou technickou zmínku vypravěče, který jenom podle toho, jak je očekáváno, že ten příběh bude zakončen, tak to prostě formálně takhle zakončí. Ale není to úplně konec toho Šalamounova příběhu, protože my máme ještě ve 12. kapitole o králi Šalamounovi zmínky, a ty vlastně pak už jsou koncem toho příběhu Šalamounova. A tam se dozvídáme, že Šalamoun obtěžkal nebo zatížil lid. Dozvídáme se to několikrát. Dozvídáme se to z úst Rechabeáma a z úst potom i Jarobeáma. Dozvídáme se, že Šalamoun bičoval nevolníky v té 12. kapitole, že se choval tedy velmi tvrdě. Dozvídáme se o tom, že mezi obyvatelstvem, zejména severního Izraele, budoucího vládla velká nespokojenost a že vytvořil takové problémy, tak obrovské problémy, že je musí řešit jeho potomci a nejsou schopni je vyřešit. Ty problémy přerostou v krizi a v 18 let trvající občanskou válku. Tu občanskou válku nemůžeme přičítat Navru Prechabámovi, protože to byl panovník, který nedorostl té úlohy. To se dozvídáme i na stránkách Starého zákona. Zejména v Paralipomenon je takhle charakterizovan Rechabeám, ale to musíme přičíst Navru Šalamounovi. Tu 18 let trvající devastaci celého Izraele občanskou válkou. Takže to je o Šalamounovi a pak už se vlastně o něm nic neřekne. Pak už toho vypravěče Šalamoun vůbec nezajímá. Jenom se na konci druhé knihy královské dočtete, že Jošiáš při náboženské reformě zlikvidoval ty náboženské předměty, které tam vytvořil Šalamoun. To znamená, až do doby Jošiášovi, až na samotný závěr judského království, tam pořád tyhle ty předměty byly a pořád asi byly aktivní. Ale to už vlastně není o Šalamounovi. Takže Šalamoun se už v té 12. kapitole stává postavou negativní a naprosto nezajímavou.
Tímto konstatováním uzavíráme náš dnešní pořad, jehož hostem byl docent Jiří Beneš. Jiří, děkuji ti za tvůj výklad a těším se zase někdy naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
Milí posluchači, já vám děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.